ครับรัสเซียและตุรกีลงนามความตกลงที่จะสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ต่อสายส่งจากรัสเซียไปยังตุรกีและยุโรปตะวันตกนะครับรัฐมนตรีพลังงานของทั้งสองประเทศลงนามความตกลงนี้ที่ชื่อโครงการ Turkish Stream ที่นครอิสตันบูลในงานพิธีที่มีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและผู้นำตุรกีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานเข้าร่วมประชุมนะครับผู้นำทั้งสองเข้าร่วมการประชุม World Energy Congress และได้มีการเจรจากันก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ในโครงการดังกล่าวจะมีการสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ2สายใต้ทะเลดำภายในปีคริสตศักราช2019หรืออีก3ปีจากนี้ซึ่งท่อสาย1จะส่งก๊าซไปยังตุรกีและอีกสายหนึ่งมีจุดหมายอยู่ที่ยุโรปตะวันตกครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับบริษัทซัมซุงกล่าวว่ากำลังปรับปริมาณการผลิตสินค้าสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy Note 7เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์รุ่นดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อลูกค้าในอนาคตนะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์สื่อยอนฮับของเกาหลีใต้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าป้อนซัมซุงว่าซัมซุงนั้นระงับการผลิต Galaxy Note 7ชั่วคราวเพื่อร่วมมือกับทางการเกาหลีใต้สหรัฐและของจีนหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าผู้ขายสมาร์ทโฟนในสหรัฐหยุดไม่นำเสนอเครื่องรุ่นใหม่ของซัมซุงให้ลูกค้าใช้แทนเพราะยังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่นะครับซัมซุงยอมรับว่า Galaxy Note 7นั้นมีปัญหาที่เซลล์แบตเตอรี่และเรียกคืนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวแล้ว 2,500,000 เครื่องเมื่อเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามมีรายงานตามมาว่าเครื่องที่นำมาเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านั้นยังคงมีปัญหาเรื่องการเกิดความร้อนจัดจนไม่อยู่นะครับและไม่นานนี้สายการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐต้องอพยพผู้โดยสารจากเครื่องบินลำหนึ่งเพราะโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Galaxy Note 7เครื่องหนึ่งนั้นมีควันคลุ้งขึ้นมาครับและอีกด้านหนึ่งครับ Amblin Partners บริษัทของผู้กำกับชื่อดังในวงการฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กลงนามกับอาลีบาบากรุ๊ปของจีนซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการออนไลน์รายใหญ่ทั้งสองนั้นจะร่วมกันสร้างบริษัทสำหรับการผลิตภาพยนตร์เพื่อผู้ชมทั่วโลกนะครับการลงนามครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกระแสความร่วมมือระหว่างบริษัทบันเทิงสหรัฐและธุรกิจจีนขนาดใหญ่เพื่อที่จะขยายตลาดในตลาดโตเร็วของประเทศจีนนะครับและ Facebook เปิดบริการใหม่ที่เรียกว่า Workplace ซึ่งเป็นระบบการประสานงานของพนักงานตามบริษัทเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งเช่น Slack, LinkedIn รวมถึง Yammer ของ Microsoft และ Chatter ของ Salesforce นะครับ Workplace นั้นมีระบบการทำงานคล้ายกับ Facebook ปกติเช่นการส่งข้อความสั้นๆและดู News Feed ของเพื่อนร่วมงานในกลุ่มเดียวกันได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะโทรศัพท์หรือวิดีโอคอนเฟรนซ์กับผู้อื่นได้ด้วยครับผู้ที่ใช้ Workforce สามารถเข้าระบบนี้โดยไม่จำเป็นต้องมี account ของ Facebook และบริการนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่จะมีค่าบริการรายเดือนสำหรับภาคธุรกิจ 1-3 ดอลลาร์ต่อพนักงาน1คนตามขนาดของธุรกิจนะครับส่งท้ายวันนี้ครับคาสิโนทรัมป์ทัชมาฮาลที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเมื่อ26ปีก่อนในนครแอตแลนติกซิตี้ต้องปิดกิจการลงในวันจันทร์หลังจากที่คาร์ลไอคานเจ้าของปัจจุบันนั้นไม่สามารถตกลงได้กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสวัสดิการสุขภาพและเงินตอบแทนการเกษียณอายุนะครับพนักงานที่ทำงานที่คาสิโนทรัมป์ทัชมาฮาลเกือบ 3,000 คนต้องตกงานและคาสิโนแห่งนี้เป็นแห่งที่5ในนครแอตแลนติกซิตี้ที่ต้องปิดลงในบรรดา4แห่งที่ปิดกิจการไปก่อนหน้านี้คือทรัมป์พลาซ่านะครับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้กำลังหาเสียงเป็นประธานาธิบดีอเมริกันอยู่บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายควรตกลงกันได้และเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าไม่มีการทำความตกลงกันนะครับ และในช่วงเย็นของวันจันทร์ลูกจ้างของคาสิโนแห่งนี้กลายเป็นผู้ตกงานและเริ่มลงชื่อขอสวัสดิการจากรัฐรวมถึงความช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟจากหน่วยงานของสหภาพอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน